Hai espazos que son máis de barrio e hai espazos que son compartidos por toda a cidade. Isto ocurre no Parque Infantil de Campo Castelo, que pola súa ubicación se convirte no parque de toda a cidadanía dos veciños e veciñas de Lugo, sobre todo dos nosos nenos da crianza. Dese espazo en común que polo uso e pola multitud de nenos e nenas que pasan por ali, pois tuvo xa un deterioro. Polo tanto, quixemos non só pois, reformar e reconstruir este parque, sino darlle un pulo máis e convertilo así no primeiro ecoparque urbano de Lugo, donde queremos que sexa un parque accesible, sostible, integrador, que nos permita buscar eses espazos de socialización tan importantes xa desde edades temperás para que os nosos nenos e nenas aprendan a socializar, a compartir, a divertirse conxuntamente, un momento donde prima máis a mellora diversión en solitario, e non queremos quitarlle, sino todo o contrario, fortalecer estos espazos e que sexan nenos que crezcan con esa interactuación donde todos e todas nos vexamos integrados. Así que, sobre todo en estas datas de Nadal, que se disfrute pues, desta reapertura deste Parque Infantil de Campo Castelo e que pasemos todas unhas felices datas de Nadal.